Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, pokojný sobotný večer vám želáme i dnes. V dnešnej programovej ponuke nebude chýbať pravidelná sobotná rubrika Rozhovor týždňa. Dnes so žilinským diecéznym biskupom Tomášom Galisom. Najprv však krátke správy.
Príjemné počúvanie vám prajú sestra Jaroslava Kochiarová
a Peter Dufka.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Včera prekvapivo zanechal na jeden deň Castel Gandolfo a odišiel na neplánovanú súkromnú návštevu oblasti Abruzzo, asi mesiac od jeho oficiálnej pastoračnej návštevy Sulmony. Podľa slov hovorcu Svätej stolice sa Svätý Otec chcel v myšlienkach a modlitbách ešte raz vrátiť k trpiacim v rámci púte do sanktuária Panny Márie Matky núdznych, ktoré sa nachádza na hranici oblasti Lácio a Abruzzo. Páter Federico Lombardi ďalej dodáva.
Včera bol sviatok premenenia Pána, kedy Evanjelium hovorí, ako Ježiš išiel na vrch modliť sa. Svätý Otec chcel podobne urobiť malú púť, odoberúť sa do sanktuária Panny Márie, Matky núdznych. Po dopoludnejšej modlitbe na tomto pútnickom mieste sa odobral do obcí Carsoli a Rocca di Mezzo. Navštívil aj katedrálu svätého Leucia, ktorá bola tiež poškodená zemetrasením, kde sa zvlášť modlil za postihnuté obyvateľstvo. Po stretnutí s miestnym farárom a starostom obce sa vrátil do Castel Gandolfa.
Vatikán. Svätý Otec vymenoval kardinála Jean-Louis Thorana, predsedu pápežskej rady pre dialog s náboženstvami, za svojho legáta počas osláv tisícročnice opáctva de Solesmes vo Francúzsku. Ide o benediktínske opáctvo, založené roku 1010. Od 12. októbra 2009 do 12. októbra 2010, kedy sa oslavy uskutočnia, prežíva opáctvo svoj jubilejný rok s množstvom sprievodných podujatí a jeho kostol je v tomto roku špeciálnym pútnickým miestom s mimoriadnou možnosťou získania odpustkov, ktorú udelil Svätý Otec.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Vymenoval kardinála Jozefa Tomka za svojho mimoriadneho vyslanca na oslavách 30. výročia posvetenia katedrály v Minsku. Oslavy sa uskutočnia 9. októbra tohto roku. Dodajme, že Minsk, hlavné mesto Bieloruska, má vo svojom erbe ikonu Panny Márie na nebovzatej. V Minsku po druhej svetovej vojne neostalo veľa historických pamiatok. Zrejme najstaršia zachovaná miestna pamiatka je katedrála Ducha Svätého, ktorá bola postavená v barokovom štýle v roku 1642. Známa ikonou Matky Božej, ktorú objavili v rieke v roku 1500 a jej autorom je údajne svätý Lukáš. Vznik jubilujúcej katedrály Panny Márie, ktorú postavili jezuiti, sa datuje do rokov 1700 až 1710.
Bielorusko je pravoslávny štát, nakoľko príslušníci tohto náboženstva tvoria približne 70% celkového počtu obyvateľstva. Okrem toho tu existuje niekoľko menšinových vierovyznaní, katolíci predstavujú asi 10% a sústreďujú sa prevažne v západnej časti krajiny. Od roku 1991, kedy krajina získala nezávislosť, cirkev sa tu vzmáha. Počet farností sa zdvojnásobil a pôsobí tu takmer 4-krát toľko kňazov. Biskupy Bieloruska boli v decembri minulého roku na úradnej návšteve Ad Limina v Ríme. Bola to tretia takáto návšteva od získania nezávislosti a prvá u pápeža Benedikta XVI. Apoštolským nunciom v Bielorusku bol od roku 1996 do roku 2001 arcibiskup Dominik Hrušovský. Pakistan. Asi 12 miliónov ľudí je postihnutých záplavami, ktoré zasiahli Pakistan. Oficiálny údaj obetí 1500 stále narastá. Dráma povodní sa odohráva v rôznych častiach krajiny, poznamenáva v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas Monsignor Lawrence John Saldanha, miestny arcibiskup.
Povodne zasiahli ničivým spôsobom obrovské množstvo ľudí. Začali na severe krajiny, v okolí Kašmíru, na veľkej rieke Indo, kde spadlo viac ako 30 cm zrážok za deň. Všetok ten dážď sa valí ako veľká tsunami k moru a teraz je tu v Sind. Všade, kam sa táto rieka dovalí, strhne tisícky domov. Je to obrovská katastrofa, ničiaca udalosť. Doteraz sme tu nikdy nemali takú katastrofu a naozaj nevieme, kde začať, pretože sa ľudia cítia zmetení a bezmocní.
Na otázku, ako sa tu dá pomôcť, miestny arcibiskup povedal:
Pokúšame sa postaviť stanové tábory, ale nie sú dobre vybavené. Poslúžia vrtuľníky, ktoré sú jedinou nádejou na prežitie pre týchto ľudí. Snažíme sa distribuovať stany a potraviny. Aj my hľadáme, čo robiť. Obávame sa, že bude pršať znova. Momentálne neprší, ale to, čo vidíme, sú veľké škody spôsobené na cestách, mostoch a domoch. Teraz povodne zasiahli stred Pakistanu, Sind a diecézu Multan. Počul som, že niektorí katolíci sa presťahovali do oblastí, kde im bolo poskytnuté útočisko, kde sa o nich postaral miestny farár. Počul som o stovkách rodín, ktoré sa presťahovali do tejto oblasti.
Rozhovor týždňa.
Dnešným rozhovorom so žilinským diecézným biskupom Tomášom Galisom sa ešte vrátime k najväčšej udalosti uplynulého týždňa, ktorou bolo stretnutie ministrantov so Svätým Otcom. Zišlo sa ich tu viac ako 50 tisíc. Vyvrcholilo stredajšou generálnou audienciou. Monsignor Tomáš Galis nám o tejto atmosfére povedal.
Môžem povedať, že už večerné stretnutie, ale hlavne dopoludnie so Svätým Otcom to bolo čosi tak umocnené a tak pre tých mladých ľudí plné takého entuziasmu, plné námestie Svätého Petra. Fantasticky úžasné, toľko mladých ľudí vidieť z Európy. Myslím si, že to je aj svedectvo viery.
Zdá sa teda, že mladí ľudia potrebujú zážitky tohto druhu. Možno, že sú pre nich ešte dôležitejšie, ako rozumieť obsahu slov, ktoré na takýchto podujatiach odznejú.
Tá atmosféra totiž je veľmi dôležitá. Niekedy my vieme, že keď sú takéto stretnutia, že sa nedá každému vyhovieť v tom, že by hovoril v tom jeho jazyku, v tej jeho reči, ale už samotná atmosféra a poviem trochu aj tá účasť na tom je čosi emotívne veľmi silné a pre, myslím, že takúto mládež je to tým viac potrebné, lebo tak ako keď sú účastní na štadióne, nie všetci rozumejú pravidlám hry a tak, ale tá atmosféra ich tak vyburcuje, že jednoducho sú vtedy nadšení. Hej? A tak ja si myslím, že čosi podobné môže vyvolať v týchto mladých ľuďoch tiež to byť účastný k tak mohutnej síly, by som povedal, takej tej reprezentatívnosti.
Z tohto zážitku, ktorý si odnášajú, zrejme bude sa dať nejaký čas čerpať, ale zrejme potom to už vyprchá a treba, aby sa teda formovali naďalej ako ministranti. Ako prebieha taká, by som povedal, permanentná formácia ministrantov na Slovensku alebo špeciálne vo vašej diecéze?
Práve sa o to usilujem s týmto tímom kňazov, ktorí sú zodpovední. By sme chceli urobiť niečo, čo by bolo ako, môžeme povedať, tá stála formácia ministrantov. Možno to nebude hneď, ale určite sa snažíme, aby do budúcnosti sme pripravili, že by sme zachytili od zhruba od toho prvého svetového prijímania oficiálne ako ministrantov, až potom do tej maturity, alebo prípadne niektorí aj, ak budú chcieť ešte aj neskôr, lebo toto obdobie je veľmi dôležité pre mladých ľudí, aby sme ich vedeli zachytiť. Oni keď budú formou toho súťaženia aj tých vedomostí, že budú chcieť byť ministrantami, budú chcieť ako si byť v tej blízkosti. No a tým, že daný bol ten príklad svetov, tá rezícia, jeho socha bude umiestnená v tých katakombách, kde teda bol pochovaný, tak myslím si, že to je tiež dôvod, aby ministranti v budúcnosti znovu putovali a prípadne aj tam navštívili katakomby. Majú svojho patróna oficiálne teraz znovu potvrdeného. To je čosi, čo ich môže motivovať. No ale u nás na Slovensku sme zatiaľ v takých tých počiatkoch, hoci robili saleziani v tomto smere, hodne sa robilo v niektorých diecezách, tak chceme to trošku tak, ak to pôjde, nejako zosumarizovať a pripraviť nejaké tie materiály pre tú stálu formáciu ministrantov.
Pri hľadaní modelov stálej formácie ministrantov by sa dalo vychádzať možno i z nejakých vzorov z Nemecka. Nás totiž všetkých prekvapilo množstvo účastníkov z tejto krajiny, bolo ich okolo 45 tisíc.
Áno, aj už máme kontakty, lebo ja v podstate som tak organizoval toto, nakoľko som sa stretol a spoznal s tým prezidentom, ktorý je v rámci európskych biskupských konferencií poverený, a to je práve pán biskup Martin Gechter z Bazileja. Spolu s ním sme sa aj my rozprávali a oni sú veľmi ochotní, ako si nám dať tie materiály, takže určite niečo poprekladáme a podľa toho by sme aj my nejaké tie manuály pripravili, aby mohli naši ministranti aj súťažiť, prípadne aby mohli participovať na tých rôznych európskych stretávaniach, ktoré sú na jeseň, má byť v Štrasburgu stretnutie kňazov, ktorí majú na starosti ministrantov, tak chceme tam poslať zástupcov zo Slovenska tiež po prvýkrát. Ja verím, že my jednoducho zapadneme do toho CETUS, ako to Svätý Otec povedal, do toho združenia európskych ministrantov.
Dá sa povedať, že formácia ministrantov nie je zameraná len, povedzme, len na tú momentálnu službu pri oltári, ale že je to istá príprava aj pre dobre prežitý život?
No ja môžem povedať, že ja mám osobne skúsenosť od samého počiatku, ako som sa stal kňazom, keď mi môj principál ešte povedal, že staraj sa o ministrantov a dievčatá dostaneš ako dar. To bolo také akoby povzbudenie, naštartovanie pre mňa mladého nového kňaza a od počiatku, keď som bol kaplánom, potom keď som bol farárom, aj potom keď som ako rektor seminára, dá sa cez ministrantov a cez už samotných našich bohoslovcov sme chodili do farnosti a tak sme robili rôzne tie aktivity, ale to chcem povedať, že keď som sa snažil, aby som mal tú skupinu ministrantov alebo viaceré skupiny, keď nás bolo viac, vidím, že dnes sú z nich naozaj, však väčšina sú otcovia, sú manželia, ale to sú ľudia, s ktorými sa dá počítať vo farnosti. Ja podporujem všetkých kňazov, ktorí sa venujú ministrantom alebo vôbec mladým ľuďom, lebo dôležití sú naozaj tí ministranti okolo toho oltára, ale to, čo bolo povedané, že tá prítomnosť a sviatostný život s Kristom ich potom vedie k tomu, že si všímajú tých okolo seba. A myslím si, že potom tie aktivity v rámci farnosti ďaleko ľahšie sa organizujú kňazovi, ktorý má takýchto schopných mladých ľudí.
Otec biskup, ako si vy spomínate na tie ministranské časy? Vaše povolanie tiež vzniklo týmto spôsobom, že ste boli malý služobník oltára?
Áno. Začínal som ako ministrant, no a potom som aj kostolný člen z toho času. Toto myslím, že aj mne samotnému dalo veľa, i keď vtedy to boli posmešky a všelijaké také, no, bola totalita, takže aj určité nepríjemnosti, pretože no, nebol som pionierom, nebol som sväzákom, potom sväzákom ma urobili, lebo zase som sa dobre učil, že ako si oni ma motivovali k tomu, aby som dokázal, že veriaci človek má miesto aj vo vtedajšej spoločnosti. Boli potom pekné stretnutia s učiteľmi, s mojimi profesormi, že keď ako si sa už ku mne hlásili, najmä keď som sa stal biskupom, a ja hovorím, že práve vďaka vám, že ste ako si vtedy mi to tak ľahko nedávali, som dnes to, čo som, lebo to per aspera ad astra, Rímania hovoria, že cez tie ťažkosti a trnia ide sa ku hviezdam.
Dalo by sa tak stručne povedať, k čomu by mali viesť všetci vychovávatelia a edukatóri ministrantov, alebo vôbec všetkých mladých ľudí, akú radu by ste im dali?
Myslím si, že len to, aby chceli žiť s Ježišom. My všetci ostatní sme tí, ktorí sú potrební, ako možno trochu taký ľudský vzor. Ale to dôležité musí skrznúť v nich. Chcem žiť s Ježišom. A chcem žiť pre Ježiša. Ak to ten mladý človek si nepovie, tak toto všetko dobre, on bude posúvaný. Ale ak sa on rozhodne, to je potom ďaleko vitálnejšie, ďaleko väčšie nasadenie, ďaleko väčšia radosť z toho, a keď prídu aj ťažkosti, lebo prídu, on tomu bude rozumieť, že aj toto je potrebné na tej ceste, aby som žil s Ježišom. A potom z toho sú povolania do kňazstva alebo do zasveteného života aj u mladíkov, aj potom u dievčat. Lebo tým, že sa oni rozhodnú žiť s Kristom pre Ježiša, tým vlastne volia to, čo im dáva náplň, zmysel života, radosť zo života.
Milí poslucháči, týmto sa naše dnešné vysielanie končí. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie zajtra.
Laudetur Jesus Christus.